Adatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Western Union kompaniýasy Türkmenistanyň daşary ýurda pul ýewermekligi we ýurda ýewirilen pul serişdelerini almaklyga çäklendirmek girdilendigi barada maglumaty ýalany çykardy diýip CA News neşri ýazýar. Neşir bu habary kompaniýanyň öz redaksiýasyna goşun beýanata salgylanyp ýaýratdy. Türkmenistan'ın alternatif havarları neşiri 25. yanvarda Mardakı ve Türkmen avattaki çeşmelerine salgılanıp Western Union kampanyasının yerli banklarda hasapları ve plastik kartları bolmadık adımları daşarı yurtlardan iverilen kısaklı pul seriştelerini vermeyenliğini havar verdi. Daşarı yurtlara iverilen pul seriştesi ivericinin aylık kazancından ken olmalı değil. Gelen pullar olsa Western Union'un idarelerine devlet kursu oyuncu. Türkmen manadına berilýär diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary ýazdy. Western Union'un Türkmenistan'ın pul ýewermekde we ýurda gelen pullary bermekde bir topar çäklendirme girdendigi baradaky maglumat hakykata gawat gelmeýär. Sebäbi kompaniýa tarapynyň haýsydyr bir çäklendirme girdilmedi diýip kompaniýanyň beýanatyny aýdylýar. Adatlyk radiosy ýanwar aýynyň aýagyna bu habary anyklamak üçin Western Union'un Aşgabatdaky ofisine telefon edenine, ol yerde telefon arkaly maglumat bermekden boyun gaçyrypdyrlar. Ýöne şol telefon söhbetdeşligine daşary ýurtdan pul iýerýän adam türkmen raýaty bolsa, onuň iýerin serişdeleriniň manatda eýesine berilip bilinjekdigi, Türkmenistanyň raýatyna degişli garnaşlygyň, aýlygyny valutada alýanlygy barada suwutnamasy bolan adamyň valyuta iýerip bilýänligi hem aýdyldy. Aşgabatdaky Sinagat Bankynyň işgäri bolsa, şonu telefonda daşary ýurtdan Türkmenistany Western Union'un üstü bilen iverilen pulu nağıtlaştırmak mümkünçülü varada sorulunu, öz banklarının dine pul uğradiyanlığını, imma 4-5 ay veri pul bermeyanlığını aittı. Ol munun sebebini dine özlerini ruhsat berilmeyanlığı bilen düşündürdü. Adatlık radyosu, teyze havarları bilen bağlı yeni bir gedek Türkmenistan'ı Western Union'un Türkmen Başbankynyň bölümüne telefon edenine, bank hasabı ve plastik kartı yok adamların iýerilen pulu nağıtlaştırıp bilmeýänligi barada habarlaryň ýalňyşdygyny aýtdylar.
Вы пока не посылайте, пусть он сюда подойдёт, мы его проверим, если у него всё нормально, он может получить в валюте.
Bankyň işgäri, siz entek pul iýermäň. Pul iýerjek adamyňyz pasporty bilen gelsin. Biz onuň dokumentlerini barlaly. Eger hemme zat ýerbe ýer bolsa, ol özüne iýerilen pulu valyutada alyp biler diýdi. Şonuň bilen bir wagtda Western Union aýdylan çäreleriň yerli kanunlar bilen bagly bolmagynyň mümkinligini we beýle çäklendirmeleriň kompaniýanyň ygtyýarlygynyň daşyrdygyny boýun alýar. Şol bir wagtda Western Union bile işleyen banklarını daşary ýurtdan gelýän pullary diňe bank hasaby ýa-da plastik kartı bolan adamlara bermeldigi barada hiç bir görkezme maslahat berilmeýändigini nygtaýar. Western Union'un kampanyaları bilen Türkmenistan'ın banklarının arasındaki şertname layıklıkta pul seriştelerinin kabul edilmeği ve berilmeği Western Union tarafından başı usul tasdiklanmadık olsa, nağıt pul görünüşüne amalı aşırılmalı deyip kampanyanın beyanatını veriniyer. Şeyle de Western Union Türkmenistan'daki işlerini iyi çekmek planının yokluğunu aittı.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoýt, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metpoýt, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk radiosy eferde habarlar günleri bilen men ýogşan anurwan. Dünýäniň dürli ýurtlarynyň habar serişdeleri Türkmenistanyň geçirilen prezident saýlawlary barada makala çap etdiler. The Diplomat Nesir Türkmen saylawlar bardaky makalasyny Türkmenistanyň görnüşinden saylaw boldy diýip atlandyrypdyr. Eger de resmi beýanatlary analysa ýekşenbi günü bolan prezident saylawlaryna saylawçylaryň 97%den gowragy gatnaşyp, olar 9 kandidatyň içinde iş başyndaky prezident Berdi Muhammedow 98%de olay ses berdi diýip nesir, munyň merkezdäki beýleki deň taýsyz prezidentler tozana garmak bolanlygyny berýär. Yönün eşir resmi meyanatların ananırcı değerliğini saylaulara katnaşık karda verleyen sahanların Berdi Muhammedow'un beylik kandidatlardan nehil öne saylananlığını görkodiyen sahanlardan hem pöğhödüğünü öne sürüyer. Saylaucuların tas 100% olayının ses vermeye gelenini vardak resmi mağlumat Amerikanın sesini eşirini hem gen ağırlarına mengdiyer. Türkmenistan'ın yekşenme gün tas yemek şu öz prezidentlerini kaytadan izin almağa geldi demek gülen bu neşir resmi mağlumatı göre 98% olay sesadan Berdi Muhammedow'un saylaudaki 8 vasitesinin yasama kandidatlar bolunluğunu veriyor. Germaniya'nın Bild neşirinin Türkmen saylaulara vardaki makalası dünyadaki en hoplu stomatolog kalp saylaularda yendi deyili vatlandırılıyor. EP'nin havarçısı Aleksandr Vershininin saylauların neticesi varada yadan makalası dünyanın bir topar neşir tarafından göçürülüp çap edilipdir. Bu makalada beýatlaşga ilkinji gede Hökümet partiýasyndan başga partiýalaryň hem wekilleriniň gatnaşanlygy şol wagtda beýlek 8 kandidatyň kampaniýa mahaly Berdi Muhammedow hökümetini gollanlygy aýdylýar. New Indian Express.com neşir bu saylawy merkeza diýdi. Musulmanlaryň köplügini näki postsovet ýurduna geçirilýän adaty bir taraply saylaw diýip häsiýetlendirýär. Şeýle diýen neşir bu sebepden siýasat aýdan Orsetden Hytaýa ýakynlygyny prezidentleriň bolsa adatça häkimiýet başynda ölýän çaýlar hökm sürýänligini belläýär. Türkmen taýlawlar barada habarlarda prezident Berdi Muhammedow häkimiýete gelse at çapyp attan ýykylsa, maşyn we welosiped ýarışlaryna gatnaşyp hem işi ýeňizi bolsa 10 ýylda 30-dan gorak kitap ýazsa, dijeýlik edip özüden aýdymlary bilen raýatlara hedil berse we ag renki aşyk bolup gary renkli maşynlar halama işkem ýatlanyp geçilýär. Şeýle-de habarlarda nowatdaky saýlawlardan öň konstitusiýa giýrilen düze düşler prezidentiň 7 ýyl möhletlen saýlanýanlygy, şeýle-de kandidatyň Angryýa şäheriniň aýrylanlygy bellenýär. Amerikanyň sesi neşiri siýasy analitiklere sarylanyp konstitusiýa giýrilen düze düşleriň Berdi Muhammedow islediginçe häkimiýetde galmak mümkinçiligini berýänligini aýdýar. Şeýle-de neşirler Türkmenistanyň dünýäde gaz gorgoýunça 4-nji orunda durýanlygyny, emma ýurdun gaz ekspertiniň ýollaryny we esasan energiýa eksportyna daýanan ykdysadyýetini diversifikasiýa edip bilmeýändigini aýdylýar. Diplomat neşir ýurdun doly ýapyklygy we repressiýa ýygaty sebäpli ol ýerde hemme taraplaryň garaşsyz saýlawlaryň bolup bilmejekdigini, saýlawlary synetine öňüldi onuň öýde ýal galyp bolanyny aýdýar. Emma muňa garamazdan gadanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň we Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary prezident saýlawlaryna onuň kanunlylygyna täsir ýetirjek bejizgünçülük görmediler. Emma Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary entek bu saýlawlarda pikirlerini aýtmadylar. Şaralykda Türkmenistanyň goňşy ýurtlarynyň we postsovet Respublikalarının devlet taşıtanları Şoltanlı Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Halk Respublikası'nın başlığı Xi Jinping ve Beylikler Berdi Muhammedow'un saylaulardaki yenisini kutladılar. Hukuk koruyucu toparlar Türkmen saylaularının önüne beyanat çap edip, Türkmenistan'ın adam hukuklarının gödök baskılanyanı için dünya liderlerini prezident Berdi Muhammedow'un yenisini kutlamadılığı, saylauların resmi neticelerini ikrar etmediliğe çağırıptılar.
Öz sebitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Onun çykaty bolmasa, sürüjileri agyr jerime salynýar diýilen maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň onun çykaty bolmazdan öz ýeçiligini bolmadyk awtologlar sürýän sürüjileri salynýan jerimeniň möçberi 12 hissä ýokarlanýar diýip Türkmen inisiatiwasy neşri habar berýär. Bu maglumaty Adatlyk Radiosynyň aşgabatda habarçylary hem tasdiklap, şu ýylyň fevral aýynyň başyndan güýji giren täze düzgüne laýyklykda onuň çykaty ýok ýa-da onuň möhleti geçen sürüjileri salynýan jerimeniň möçberiniň 50 manatdan 600 manata çenli ýokarlanandygyny aýdýarlar. ынын чатынын мөчбүрү кечен болсо, яда асылына жок болсо, ондо автолугу сүрүп отурун сүрүжө илкинчи кезек 600 манат жериме салыныар. Кимде автолуу Onun elinin alınıp yürüytü durulga kidiliyar. Sonra avtuluğun iyesi şol durulga varıp görküdülün yeri 300 manat bank kasavını pul geçirinin sonra onu al kaydıp biliyar. Şeylilikte şol bir vaka üçün tülünyen tülü 900 manada din deyip adının efir dağdalmalığını xayiş eden Aşkıvadın köçü yol hareketler kulluğunun afisiyerlerinin biri Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Fevral ayının bahası arttırılan tülük dine bunun bilen çeklenmeyer. Bunun odol Türkmenistanlılar öz hosarlarına av tülüklerini sürmeyi vermek hakkındaki 3 yıllık ının çıkart için 150 manat tülen olsalar indol 300 manada çıkarılı. Şeyledi ön ının çıkartı alma için tülünen notarial hizmetlere 15 manat tülünün olsa indi bu hem 35 manada yetirilli. Yeri gelinne yatlasak bunun bir yıl odol Türkmenistan'ını her bir adım öz husus eyçiliğine ençemi av tülüğü saklap oları ının çıkartar kali isleyen adamını sürmeye berip biliyedi. Emma 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna kabul edilip may aýyna güýje girilen karara laýyklykda bir adamyň öz hususy ýetiligine diňe bir awtologu saklamagy hakky bar. Şeýlede awtologu ýeti öz ulugyny diňe goloy garnaşlaryna, meselem enesine, atasyna, oglyna, kyzyna, dogonuna ýa-da sürüji diýilip hakyna tutulan adama 3 ýyl möhlet bilen sürmegi, ulunmagy berip bilýär. Şol bir wagtda Aşgabat şäherinde ýekeje notarial kantora hereket edýär. Paýtagtyň Göýregül köçesiniň ugruna yerleşýän notarial kantorada diňe ynyň şahty tasdiklanmak işi däl, eýse jaý ýa-da ulug satmak, satyn almak ýaly beýlik hukuk işleri hem amala aşyrylýar. Munun netijesinde bu idaranın adamların talabını vaqtında ödep bilmeyenliğini, onun önünü ir seherden te akşama çinli novotların emele geliyenliğini ve bu yağdayın yaşayıcıların durmuşunu hasta kıyınlaştırıyanliğini kevr yerli sinçiler aydiyarlar.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağlığınız doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdiräz. Türkmensanda ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge ilatyň taýýarlygy barada Türkmensanyň habarçymy Sultan Açylwanyň Mary welaýatynyň Kärinäçi Kerim Attany bilen geçiren söhbetdeşligini diqqatyňda hödürläýäs.
Ýakynda Türkmenistanda 2017-nji ýylda 2030 tonna pilan makbarada plana gol çekildi. Şeýle mukdardaky pilan almagy Türkmenistanda mümkinçilik barmy? Şuňa ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge ilatda taýýarlyk nähili?
Şuna tayarlık o yerine katıp yet. Na bizde tut yağdayı, şuna her yıl teyada tutları ekilip yenilip duran nokta şu ön ekilen o plantası yerleri. Halkta bahat gımmatladı yine değillerden pul veren adamları yankı plantası yani sattılar, başlıklar. Ondan onların bir soğurup soğurup bunu bahat tüngüsünden gözünü ayırdılar da hani halkta yer edinirler. Şimdi tut yağa, tut olmadan senin kurçuğu ne yaptı çok. Şimdi kalhoz geliye dayca, sen kağıdın öyle tohum kesecek, yer kuş olup 3 gramdan kurçu almalı. Ol, bu işlerine adam milisiye de işler verir doktor oldu, bu kapısından var yani ne oğlum? Velipeli adamlar da sorulur, velipeli adamın kapısından var yani yok. Yine şu dayhanın kapısına geliyorlar da senin 3 gram malay malay tohum kağıdın kesecekler ne? Dünyalı onun meslan kantorun adamı üç aylan böyle kol çektiriyorlar akıl.
Yani son hüvüt eti parlayan bağımına kutulap alıp öde yitettiyen ya olmadı son gün udaran için son gir deyicidine hüvüt eti yitettiyen adamlar tapılıyor mu bu içinde?
O içinde var mı? Zayi köprak adamlar, ulurak, ingrak zayi adamlar, o tutları yerine şu 5-6 saat doğan olsa her doğanın kapısını оңа туутлардан бір қатар баа болса, ол бір қоғыз ат көрчік тұтмақ. Хөз әліп алып тұтылян ат, өңдағыры хочылық мағызыр балын ят табы. Оған мәліады олың демірі қиынра қолынсың, ең алын я, алиялар, қалың мәліні алиярым, ет бет тұттялар, кешір ялар, ең қиын.
Сонғы ердейтістіні қоға таплиям, Дайхан?
Дайхан, сонғы ердейтісіні алтымыңдан төрен яда. Өлмән, итмән, оңат толынна, мүхеммелар етерлік болып, қоғып еле тапсыраңда, онына кердесі болмаған тұрын оқынан бұл 40 күнің ішінде дәрі дейінлеген оңат кердесі патаппан яшу.
Бір халқы өтлені реалық бір дөулет тарапынан әмі қолды өгерек сұтайғалары пейлі түшін, пейлетілер түшін?
Дөулет тарапынан құрчық тұтмау үшін кәрінеке дайғаны дене тұт керек. Тұт болды, бірам қолы өліп, сайдағат бір көмегет тұрсыра, босырақ ерлер өлді, берделер, ғана дайған беген жек сонна. Қатым, елка келе, елің ғырасын әкмелдейм. Елка ба, тұт
ең. Гиплияр Азаттық Радиосы. Мен Арас Первиш, біз программамызды девам еттіріңіз. Ақта Милли Хауфтылық кеңесшісі Майкл Филинің Орсиетің Бірлесін Штаттардағы елшісі білім болын қатнашықлары хақта Президент Дональд Трамптың тапорына етерлік мағлумат бермендігі барыда хабар яйран соң өзіфесінден чекіліндігіні білдірді. Оның 13 февралда бұ өзіфеден чекілмегі Дональд Трамптың өзіфе башына келенне ентек бір айды болманға президентің йоқоры дәрежелі кеңесші тапорының дүзімінне болан адаттан дашары үйткөшіклік қазаплын яр. Филин өтен йыл сайлау кампаниясының тұтыш девамына Трампа ығралы қолдаушы болып қызмет етсе де, оның орсиет білен болан қатнашығы президенттің бейлігі йоқоры дәрежелі кеңесшілерінің арасына алада себеп болыпты. Орсиеттің йоқоры дәрежелі қанун шығарушылары мұңа дестене реакция білдіріп, Филини Трамптың Москва білен болан тартқынлық қатнашықлары қауландырмақ орнына идеян тағаллаларын қаушатмаға көніктірілген кампанияның пидасы деп хасиеттендірділер. Филин одал вице-президент Майк Пенса декабрда Орсиеттің елшісі Сергей Кисельяк білен кечен енчеме телефон гепрежіклеріне оның білен санкциялар хақта гүрлішмендігіне айдыптыр. Бұ ерді Ағдалиян өңкі президент Барак Обаманың президенттік сайлауларына кейбір үзімлеріні амала ашырды дейліп Орсиеттің қаршысына таярлан тәді санкциялары. Филин өзіпеден чекілмегі барыда 13 февралы берен ардасына телефон гепрежіклері хақта өзінің пенсі ө бейлекілері долы мағлумат бермендігіне айдияр. Ақтам Филинің орнына еріне етірізі мастағатшы әдіп пенсия шыған генерал Кейт Коллегі берледі. Коллег Трамптың бұ өзіпі хемейшерік білімігі мүмкін дейілен үш адамың бірі. Бейлекі үкізі болса, Меркезі Аңдау құлығының өңкі директорі Дэвид Петрус білен вице-адмирал Роберт Тарвард. Хабар құрлығы АП білен Reuters 13 февралда Американың Адалет департаментінің Филинің оңайсыз жағдайда болмағы мүмкін деп ақтама дүйдіріш берендігіне хабар берділер. Washington Post газетем өтен әпті Филинің санкциялар хақта Орсиеттің елшісі білен гүрлешендігіне язды. Associated Press хабар құрлығының білдірмегіне көрі Филин Обаманың Орсиеттің қаршысына санкцияларын тәді тапқырыны кейірден күні, яғни 29 декабрда Кисельяк білен жығзым қатнаш жықта болондығына хабар берді. Американың өкейлер палатасындағы демократтарың бір нәрсесі палатаның көзекшілік комитетіні Филинің Орсиет білен қатнашықлары хақта дергеу кешірмеге шағырдылар. Орсиетте есасан Кремлің тараптары болан қанун шығарызылар Филинің маслағасы топырдан шығарылмағыны Трамптың Москва білен болан қатнашықлары қауландырмақ барады едиян тағаллаларыны баша бардырмалығы үшін йолы қойлан кампанияның бір бөлігі деп атандырдылар. Орсиеттің парламентінің Қорқы үйіне мағлумат сиясеті комитетіне жолбасшылық еден Алексей Пушкин Твиттерде нышана алынан Филиннел Орсиет білен қатнашық деп жазды. Пушкин басқа бір твитте Филинні шығармақ ілкінші акті инни нышана алынан Трамптың өзі деп жазды.
Гиплияр Азаттық радиосы. Азаттық радиосының рус тіліндегі веб сахипасы ішлеп бастады. Біздің мағлұматтарымызды енді рус тілінде rus.azatkhabar.com салғы білен интернетті тапып білерсіңіз.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatkhabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнделігі программамыз.
Kabulda şugun Şahir we döwlet işgäri Emir Navayynyň 576-njy ýyl dönümi hemem Moğol imperiýasynyň gurucusy Zahiretdin Muhammed Babur'ın 534-njy ýyl dönümi bellendi. Türkiye halklarının bu iki tanımal şahsiyeti Afganistan'da hem uli idgaldırıptır. Zahiretdin Muhammed Babur'un kuburu hem Kabul'da yerleşer. Babur'un Kabul'da 40'tan kurrak bağ kurandığı aydılyar. Şolardan biri hem Babur adındaki bağdır. Şugunki davara hem Babur adındaki bağın Melike adlı köşkünde geçirildi. Ezi dinleyiciler, davara katnaşıcıların biri Allah Murat Ülker bilen söhbetteşliği size hödürliyar.
Hava bugün ülkedaşlar ve Türk tabarlar, Türkmen kardeşler tarafından Zuhayreddin Mehmed Babur'un 534. doğulun yılını Ali Şir Navai Ulu Ulak'ın ölen bir ad kadının şairmanın 576. doğulun gününü bugün şöyle has merasım bilen alıyor.
Yığınak davara kim tarafından geçiriliyor?
Bugünkü üç melek, bu davaralı üç melek yığınaklar Prezidentimizin birinci olmasar tarafından ve Hizbi Cümmüşi Milli İslami Afganistan tarafından alınıyor.
Bir neçe bağlar bir yerde Kabul'da dürüdüptür köşkleri, kalaları var. Berde Babur köprü eser kaldırında Afganistan'da.
Zahiruddin Muhammed Babur bir ağıt kazanan dünyada ağzını tanıdıp öten geçen bir büyük imparatorluğumuzun bir. Bana bugün hem uzunun bir asarlarının birinde köp önünden asar nemeler koyan tarihi yerleri önünden koyan bunun bağı, bağı Babur deyip Kabul'un bir burçunda. Ülkemizde bir Türk tabarların tarihleri şu kadimki geçen imparatorluğu ağıt kazanan öden başlarının kursak eden yerleri nabut bulup varıyor. Bu hükümet tarafından hiçbir saklamak için bir kayısı bir önemi edilenden yüz binlerce yıllık tarihlerimiz otun yitip bizim hemen nabut bulup kararları yıkılıp bunların kursak eden cayları yıkılıp varıyor.
Zahiretdin Muhammed Babur, Emir Ali Şir Navai dilinde ikisi hem siyasatta hem edebiyatta iz kaldıran şahsiyetler de Afganistan'da iz kaldıran Türkiye halkları. Derde hususen hem Türkmenler öz şahsiyetler tanıdıp bilen.
Türkmen halkları hem bugün Türkmen'in tarihinden dünya hem malumdar, misli dünyaya hem bizim tarihimiz malum. Ad kazanan bizim imparatorlarımız, bizim yazıcılarımız, bizim büyük şairlerimiz, bunu hem dünya malum Türkmen'in tarihi bugün.
Bir de belli olsun göre sen dürütücülük bilen hem meşgullanıyorsun. Afgan Türkmenlerinin arasında dürütücülük yağdayı ne heladır?
Her zamanda bir Türkmen ölen yazıcı, şair ve dürütücü ve tarih yazıcılar var. Her ki yaşlardan var. O cümlede ben özüm hem Türkmen dilinde koşku üretiyordum. Bana böyle bir bendini öten şairlerimizden yaptılar. Yani gören hayran görmeyenler armanda dev deve şevketin yahtı cahanda kacarlar seltenet süren zamanda altının kümüşten pulu Türkmenin. Sultan Sancar ganim dejin sökünde bayrağını kara suva dikende mülkleri avatlap kuşka çıkında ağlama müşk saçtı gülü Türkmenin. Şah-ı Cahan il soran vaktinde Han Bayramhan oturanda tahtında Asya'nı yürüttü demi Türkmenin. Salcuklar Goryalar savaş başlandı gün yaktı cahanelerde taşlandı hayran galip iller elinde işlendi dişürüp yayrandır dölü Türkmenin. Türkmen hemme anın oğladı Tatar Uygur Oğuz Kırgız iladı Oğuz Han'dır atababımız adı Kürtdürlü köp tayfa dölü Türkmenin deyip.
Söhbetleşli geçirip adatlı getiren Şaymerdan ol Muradi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.